Ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny izao talata 20ny volana aogositra taona 2024 izao ny lohatenim-baovao isika. Masotsifana anisan'ny takiana amin'ireo mpilatsa kofidiana be ny tanàna ny fandoavan-kehitra namerina nampahatsiaro ireo kandida ny fobe fitantanana ara-kehitra omaly. Iroso avy hatrany amin'ny fanofanana ireo mpikambana amin'ny rantsanam-pandray ny atao tantara-tasan'ireo kandida ho be ny tanàna ny seni amin'ny herinandro ity hitondra fanazavana eto ny filohany. Manjaka kosa ny fanafihana mitam-piadiana hamoizana ain'olona any amin'ny distrika ny Mananjary mpandraharaha iray no namony ainy vokadrany ny herinandro lasa teo. Any ivelany manantanina ny anoanana ny Korea Varatra nohon'ny olana ny famokarana manahitra noho izany zava-misy izany ny sampandraran'ny firenena mikambana momba ny sakafona ny FAO. Iary ny vahandrinefa malala no teknisianina miaraka amintsika Jolina Miandrinena nanolotra izao vaovao izao. Faly miaraby zay tompo kilasy tompo vavy ambanajana no anasana anao anaraka izany hatramin'ny farany. Amin'ny lafiny politika anisan'ny masotsifana ho an'ireo mpilatsa kofidiana be ny tanàna ny resaka fandoavan-kehitra raha ny fampatsahivana avy amin'ny fobe fitantanana ara-kehitra na ilay etat 211 bis raha ny filazana navoaka ny DGI omaly dia mila mahavita ny fanaovana filazana ara-kehitra ny fandoavana rehetra sy aba ara-potoana araka ny voalaza ny lalàna ary fanefana ireo trosa-kehitra rehetra no ahafahan'ireo kandida mirotsaka hofidiana be ny tanàna. Nampatsiahy ny fobe fitantanana netra fa izany dia araka ny voalaza ny lalàna laharana fa efatra ao amin'ny didim-panjakana laharana 2024 tsipika 5/17 serivo tamin'ny 9 aogositra 2024 izay mamaritra ny modely ny taratasy takiana ho an'ireo irotsaka hofidiana be ny tanàna amin'ny 20 desambra izao sy araka ny lalàna 2024 tsipika 20 momba ny loharanom-bolan'ireo vondrom-bahoaka fitsinjaram-pahefana sy ny fomba fifidianana. Fa iroso avy hatrany amin'ny fanofanana ireo antanatohatra ho an'ireo mpikambana amin'ny rantsana mpandray ny atao tantara-tasan'ireo kandida irotsakofidinana ny OVEC ho amin'ny fiomanana amin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina ny seni amin'ny herinandro ity. Isy ihany koa ny sehatra izaram-baovao amin'ireo mpiantsehatra amin'ny fifidianana atao ny 28 aogositra ho an'ny Antananarivo ary ny 30 aogositra any amin'ny faritra. Tanjon'ny seni akoatr'izay ny sinny fifidianana mampiaty sy andraisany rehetra anjara ka hiezaka izy ireo hiaona amin'ireo mpisehatra amin'ny fifidianana ampafantatra ny zotra rehetra sy andraisana ny sosokevitra ihany koa. Raha ntsika ny fanazavany filohan'ny seni Damarsen Andriana Arsedo.
Efa misy sahady ny fampifanana an'ireo mpikambana mandrafitra ny ataontsika hoe OVEC. Ireo dia rafitra mikirakira ny taratasy momba ny filatsakofidiana. Misy fampifanana zay atao amin'izy ireo a efa misy teo aloha zany de zao mafisinay zay fampifanana zay ny fasiva ny folo ny volana aogositra ndraiky ny faroapolo ny volana aogositra. Eo zay fampifanana zay anisan'ny fazo ihany koa nefa anatina fifidianana ohatra an'izao de mba ny hoe ny sotrafifidianana de mba hoe mampiaty moa le voambola ny azaatenaitsika ny hoe zay inclusif de mangaraka na transparent mampisy an'izay hoe sotrafifidianana mampiaty a mangarakara zay anaisiny rehetra anjara de miezaka izahay a inconnuny seri anao a ny ataontsika hoe fiona amin'ireo mpitsehatra ny fifidianana mpitsehatra ny fifidianana ampafantarana an'izareo ny zavatra tokony fantatra ohatra zao ataonay ny mpanokazety zao dia amin'izao fotoana zay koa moa zany dia andraisana ny fanontaniana avy any amin'izareo ary koa andraisana ny sosikevitra avy any amin'izareo makatrika ny zotra fifidianana.
Omba zay zotra mpifidianana izay indrindra moa dia tsy ahivona fa ny 5 septambra izao no manomboka ny fandraisana ny antota taratasin'ireo kandida ben tanana sy mpanolotsaina eny anivony OVEG manerana ny nosy fa efa anatiny fanaramaso ny fikarakarana ny fifidianana ihany koa eny anivony commune ny 12 desambra izao ny sampana anaramaso ny fifidianana safidy ny safidy izay efa nangataka hatrany ny anaovana ny fifidianana amin'ny fotoana ity tamin'ny alalan'ny fanambarana mety hiena nefa nisan'ireo mpanaramaso ahetsika izy ireo ny anivon'ny kômina hoy ny mpitondra teniny ity fiarahamonim-pireneny ity noho ny resaka entimanana saingy anaramaso feno amin'ny zotra mpifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ihany izy ireo rahantsika ny fanazavany ramatoa Désiré Maristela razana mahefa
amin'izao fotoana zao zany zahay a dia fompanomanana sahady a an'ireo fitaovana rehetrarehetra entina manaramaso zay raha miteny hoe fitaovana azy zany dia le hoe inona ireo tota taratasy ireo hoe inona ilay atotam-baovao tokony fantatra an'ireo mpanaramaso manomana ihany koa zany hoe iza ireo mpanaramaso iara-miasa eny anivon'ny distrika sy ny kommuna dia tsy maintsy maitomboka ny fanofanana an'zareo zany zay falohan'la fanofanana zany ley anaovako hoe eo mpanomanana zay fitaovana rehetrarehetra entina hanofana mpanaramaso isaky ny isanambaratonga andreo izay atao amin'ny safidy.
Miaramiasa amin'ny fikambana ny mpitsara misahana ny ady amin'ny fanjakanana ny anjamo ny safidy fiaramiasa amin'ny alalan'ny fandrafetana ny torolalana ampahafantarana ny fandikan-dalàna mety hitranga mandritra ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina andray anjara amin'ny fanazavan-kevitra momba izany ny mpitsara ao amin'ny anja melony ny fifidianana anazava amin'ny kandida ny antoko politika ny mpisolo vava momba ireo karazana tranga tsy fanarahan-dalàna ka ahafahana mametraka fitoriana mety ny fanazavandra matoa Désiré Maristela razana mahefa
anay safidy a tsy vitanay irery tsyna ny resaka hoe manodidina fanaramaso zay koa sady ny tsara marina tsy hoe manaramaso fotsiny fa misy koa le hoe fanabiazana sy fanentanana ny olom-pirenena inona moa ny antiny anarahana maso dia anatiny le hoe fiarovana ny safidy ny olom-pirenena anatiny le hoe fanaovana tolo-kevitra mahatsaratsara kokoa hatrany fikarakarana ny fifidianany dia ao anatin'ilay hoe rehefa manaramaso tsyna dia mijeryn'la atao hoe fifanolanana ara-pifidianany dia indrindra no ilahinay ny fiaraha-miasa amin'ny anja mampianatra manamafy ny fahaiza-manao an'ireo mpanaramaso hoe inona daholo a n'la zavatra tranga fifanolanana ara-pifidianana dia inona no atao a raha sendra misy ilay tranga izay ny antony satria ny lalàna dia manome fahafahana ao antsika zany a manana zo zany na ny olom-pirenena io fa indrindraindrindra mipilatsaka ao vidiana raha ohatra ka hoe hiarana tsy fanaran-dalàna anankiray
fa tsy misy lalàna mametra ny taona amin'ireo izay manery latsaka hovidiana be ny tanàna fa afaka mirotsaka avokoa izay mahafeno ny fepetra rehetra tsy mety hivoninahitra ny filoham-pirenena teo aloha raha toa ka hilatsaka hovidiana be ny tanàna ao andrenivohitra ho ny antoko RPSD toraka izany nataony ny filoha teo aloha ny profesora Zafelbera izay nilatsaka hovidiana solombavamoaka indray rehefa tsy voafidy filoham-pirenena tamin'ny fotoanandrony laza ny RPSD fa manohana hatrany ny fitondrana ary anrotsaka be ny tanàna amin'ny kômina vitsivitsy amin'ny fifidianana amin'ny 12 desambra izao ny filoha nasionaly ny antoko RPSD Benja Urbain Andry Atsizena
ny code électoral tsy misy fepetra na hoe limitage zony ny olona tsirairay mirotsoko vodina raha mafeno ny fepetra izy zany amiko manokana sy amin'ny antoko RPSD malalaka ny tsirairay ary malalaka zay irotsoko vodina eto amin'ny tanàna n'Antananarivo professeur Zafelbera efa filohan'ny repoblika teo a nirotsaka solombavam-bahoaka ny Diego a tsisy lalàna mame fa hoe tsy mahazo mirotsaka fa raha mirotsaka izy a dia safidiny manokana ary safidiny tanteraka zay ny antoko RPSD moa tsy afenoko anareo fa momba ny fitondrana ary efa nanohana ny président Rajoelina tamin'ny 2007 ho ben'ny tanàna n'Antananarivo ka ny tiako ambara fotsiny tsy tokony ho ambanimbaniana zany ny fametrana kandida eto mila fisainana mila fiaraha-mientana tsy vita ny antoko politika irery ny manohana kandida ho ben'ny tanàna eto amin'ny tanàna n'Antananarivo ny fanaovana kastinga zany tokony ho tandremana tsara iarahana mijery amin'ny antoko politika rehetra miaraka amin'ny fitondrana. Manondra ny kandida atolotry ny fitondrana zahay a, nefa kosa mila jerevana tsara hoe iza le olona tokony ho apetraka. Amin'izay moko zany mba tsisy mifanometsiny fa mila olona mahafehany hoe ho ben'ny tanàna ny Antananarivo ny tokony atolotra ho toana ny fitondrana ato amin'ny tanàna ny Antananarivo. Tsy vitan'ny lafiny teknika io a, fa indrindrandrindra lafiny politika. Matonao lasa ben'ny tanàna ny Antananarivo a, dia afaka miresaka amin'ny antoko politika rehetra zay manondra ny fitondrana. Tsy mifanidikilika zany. Misy kandida RPSD. Fa mbola tsy fantatro hoe firy izy ireo. Ary zany moa amin'ny mahafilo nasionaly ny antoko RPSD dia manome mandat zahay a ho an'izay kandida RPSD vonona ireo zokovodiana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ho avy eo.
Vadika amin'ny lafiny sosialy kosika tsy misy tamberimbidy makany amin'ny vahoaka misy ny kalitaony tolotra omeny ny orinasa Jirama amin'ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara hoy ny fanehokevitry ny solombavam-bahoaka Narivo Mamo Antoine Rajerson. Volam-bahoaka no alaina ampiodina ny orinasa ity nefa tsy mifanaraka amin'ny vola tobaky ny fanjakana ao aminy ny tolotra manoloana ny fahatapanjiro lava reny sy miverimberina izay iaina ny mpanjifa ankehitriny. Vaaolana narosony ity olom-boafidy ity ny hoe mila mivelatra amin'ny fomba famokarana hafa toy ny fitrandrahana ny rivotra sy ny masoandro ny Jirama, eo koa ny fanarenana ny fomba fitantanana izay mamono antoko a ity orinasa mpanjakany ity raha tsy laza afa-tsy ny resaka alatra solika ny tranga tao. Arantsika ny fanazavany ny solombavam-bahoaka voafidy Arivo Mamo Antoine Rajerson.
Ny vaholana moa mankasainy Jirama io dia mazava ho azy fa tsisy akoatrany hoe manao resaka investissement na fampiasam-bola. Ny zava-misy a dia toa bataina andeha kaleka daholo ny jiro rehetra tena saika manerana Madagasikara, mandefa mankany Antsirabe, mandefa mankaty amin'ny RNM, mandefa mankany Tamatavy sy ny sisa. Ny tokony ho izy a dia tokony zaraina secteur manao production na energie, ohatra hoe mivadika amina energie eolienne ohatra ny aksa RNM na ny aksa mankany Antsirabe sy ny zavatra ohatrany amin'izay mba maivamaivana no batahany lay a andeka leka ao anatin' zany dikan' zany fampiasam-bola ihany zany isika miazakazaka foana any anatin'lay a ataontsika hoe energia hidroelektrika, nefa ny olana amin'izy io a dia vahitantsika fa mihena be ny tahandrotsakolana, miritra ny rano a, misy investissement anakiray tokony atao ihany koa zany raha ijery lavitra tsika hoe ao anatin'ny folo taona na roapolo taona mba hahafahana mamelona an'io andeka leka io a, mba hahafahana mamelona ny lay a ato ambomasina ihany koa izay tena tokony hamoaka betsaka dia mambolyazo fambolekazo ihany koa vaaolana, ary tokony manao an'izany hoe reboisement communautaire zany ny olombelona rehetra ny tokony amboliazo, ary tokony efa hojadinihany Jirama sy ny fanjakana ihany koa ny resaka fitantanana an'io Jirama io a, fa lasa maloto ilay fitantanana satria aiza nahitan'izany hoe 1 million de litres very zany a taratasy mandeha de very ny vola rehefa aveo a, lasa fitaovana hoentina angalarana ilay Jirama ka mila dinihana daholo zany rehetrarehetra zany, mila vahana daholo zany rehetrarehetra zany, fa mampalahelo ny mahita n'ilay orinasa mpanjakana potikasy rava izay orinasa ny fanjakana rehetrarehetra de potikasy rava daholo.
Ho any amin'ny faritra ndraiky io sika ry havana manjaka ny fanafehana mitampiadiana izay amoezana ain'olona ny amin'ny distrika ny Mananjary vo ny herinandro teo izao no nisy tranga namonoana mpandraharaha iray tany antoerana. Na ny ao Mananjary tapitanàna aza dia misy fanafehana mitranga vo amin'ny 7 arivo monja, saika ireo mpandraharaha na ireo toeram-pivarotana lehibe moa no iaran'izay fanafehana mitampiadiana izay. Manampy fanazavana momba izay ny solombavam-bahoaka voafidy tany Mananjary Mamihaja Charlo.
Tato agnatin'ny ray volana de tena hita hoe ao amin'ny faritra vatovavy amin'ny ankapobeny na i Mananjary na ifanadina na inosovarika zay sara ny afantaranareo mpanao gazety fa faritra isan'ny simba nahenonany zany atao hoe asandalo simba nahenonany zany atao hoe fanafiana mitampiadina iny faritra misy anay igny hatramin'izay. Akory nefa ny atairanay fa mifanesesy ny fanafiana mitampiadina ny famonoana olona amin'izao sika miteny zao. Raha ny fijeriko azy tena vokatry ny anoanana no mahatonga ny olo mirongatra manao asa ratsy, satria profond zany sekaseka mpandraharaha avokoa no voatafika, seka le olona manana zavatra azo alaina ho aminazy zany no mitafian'ny olo. Ohatran'izany zao tao mena lamba mpivarotra ny voatafika tao lasa ny agny ny vola sy mbola voakonto hoe ohatriny vo tamin'ny herignandro tsy nisy faty olona fa faratrana olona mbola raikitra tao amin'ny sorony lay bala tain'andriamanitra de mba sy nafoiny eny tao mena lamba commune rural maro fototra fanafiana mitampiadinana tao tamina mpandraharaha anankiray. Fanadiadiana aloha mbola manao azy ny mpitandro filaminana amzo. Ewa mananzare tampu tanana nge amzo kwa ifamishi fana fiena mtampia dina mnyanru amfitu arive. Ka zaini anaira kwe aliomba shamu marengenra ikitani ni teknisyan na nfandipalemana chini teknisyan na ngifuto.
Manolona izay tsifandriam-pahalemana izay dia misy ny antso avo atao ny solombavam-bahoaka ity amin'ny mpitantana ifotony sy ny tompona andraikitry ny mpitandro ny filaminana.
Manentana angamba raha manentana ny isam-pokotany miangavin'ny prezidam-pokotany isan-tanàna hamerina ny atao hoe bokom-bahiny, miangavy ny isam-pokotany hametraka ny dinam-piarahamonina ka andray fepetra entitra nareo a, andray fepetra entitra izay mampandroso vahiny sy fantapantam-piaviana na vahiny sendra mandaloka sy magnano fampilazana any amin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny fokontany. Mangataka amin'ny fitondram-panjakana koa indrindra fa ny sekretera d'etat miadidin'ny gendarmeria mba jereo akaiky re ny tokony mba anagnana brigade ray isaka commune satria raha oharako amin'io mena lamby io fotsiny zao a, agny Vohilava nge vo misy gendarme akaiky an'io e, misy commune dimy nefa mitokamonina agny Varatragno, Marosangy, Andranomavy, Andragnambolava, Marofototra, Mahavoky, mitokamonina agny amin'ny Renina 11 agny Varatra zany sisy brigade na gendarme zany commune dimy zany na re ko eto dia mba mampita afatra amin'ny fitondram-panjakana mba tokony asiana brigade ao Marofototra na eo amin'ny croisement Andranomavy.
Izay zany ny zava-misy any amin'ny distrika ny Mananjary fa distrika anisan'ny ahitana fanafihan-dalo mahavaivay ihany koa to amin'ny faritra Analamanga ny ao Anjorobe ao. Maro ireo olona ataon'ny dalo takalonaina rehefa manafika izy ireo. Marian'ny mponina any amin'ity distrika ity nefa fa tsy ireo kominina rehetra mandrafitra ny distrika na Anjorobe akory no miaina izay tsy fandriam-pahalemana izay fa misy ireo kominina milamina arakaraka ny toerana misy azy. Afaka manao ny asa famokarana tsara ny mponina ao aminy. Manazava noho izay ny mponina any amin'ny kominina Ambongamarina distrika na Anjorobe.
Ao anatin'ny distrika na Anjorobe dia misy kominina 750. De miala avy eo amin'ny Ramena Varatra zany a, avy eo kominina Anjorobe renivohitra, de zay ny akaiky indrindra. Raha fandriam-pahalemana eo aminay tsy hoe mitokateny zay fa azo lazainay milamina. Malaza le Anjorobe a resaka kidnapina isan-karazany ireny fa any amin'ny 120 kilometra miala Anjorobe, zany hoe any amin'ny faritra elanelana Analamanga sy aloatra Mangoro any amin'ny sisiny Varatra. Faritra ny moa zany misy ny Maivatanàna hiditra mipetsiboka iny, amin'iny zany tena mamay be amin'izao tsika miteny zao fa any aminay aloha de tena tsy hoe fanambalinana fa milamina aloha zany ny aminay ny fandriam-pahalemana. Tsy mbola tafiditra ao anatin'le resaka afovoantany atya amintsika tinga mba le izy raha zay ny lazako azy fa zay any matsy tena hoe sisiny sisy tany zany le tena mamay be io. Vadika izy miakandrefana Akazo be, vadika izy mena Varatra Maivatanàna, vadika izy mena Tsinanana Amparafaravoly, de iny elanelany iny zany mahatonga ny mamay be hoe Anjorobe enotsika malazalaza be io.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa no fanina momba ny fitsipika vaovao eo amin'ny taranja boksa. Ireo mpitsara miisa 8 mianada ny 5 hatramin'ny 7 aogositra teo nampiofana azy ireo ny manambaizana manokana avy amin'ny AFBC avy any Kamerona. Niova manko ny fitsipika ka anisany tsy azo atao intsony ny mamely mafy manao izay andratrana ny mpifanandrina fa esorina andaharana avy eny ambony ringy avy hatrany. Itoy amin'ny faritra hafa toa ny Morondava Mahajanga Antsiranana moa izao fanifanana izao manam-fanazavana ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja ady totondrina ny boksa Rabarso Ermamy.
Ny fiofanana nataon'ny Cyprien Tabo expertan'ny AFBC izy io aty Afrika amin'ny entraîneur sy resaka arbitrage. Ny arbitre aloha no nataoko voalohany satria ny arbitre antsika tena hita hoe tara be mihitsy zany. Nampanao formation tao izy a, gaga daholo ny arbitre teto Analamanga aloha satria niova be zany ny règle amin'izao fotoana. Misy karazany telo a ny faute, de ny faute minime, faute majeure ary ny faute grave. Raha vo une fois hitan'ny arbitre indray mandeha fotsiny namely coup de tête le boxeur ray intelo tonga de disqualifie ravako ny lalao, mahazo avertissement public intelo tonga de ravako ny lalao. Le boxa zany amin'izao fotoana araka le filazantsika hoe boxa olympique tsy resaka famonoana akory ny ringy fa point no enjehana karaha hitan'le arbitre eny ambony ringy fa famonoana le zavatra na fanimbana an'ilay boxeur ray le zavatra koa irégulena ataonao tonga de afaka manajanona compétition vetrana izy. De zay no mahatonga an'io le boxa hoe boxa olympique io zany. Jereo fa le sport mahery vakareny tsy tafiditra ny sport olympique fa ny boxa tia reny hoe noble ara amle izy ka nanao an'io zany misy valo ambin'ny folo menata lasy vavy a ny nanao formation tao a ny arbitre tena certificat daholo io zaraina certificat a izay ny sorana be dabe an'la expert cubane nanampy azy to ihany moa ny doyen'ny arbitre sy ny tenako a zay nanampy andrareo nanazava ihany ko zany hoe ny ankabeazany le fitsipika efa fantatry ny arbitre ihany fa ny atsika moa mahatonga atsika le mitavozavoza kely eo amin'ny application de la loi fampiarana an'le lalàna na tsona mihitsy zay te hianatra ho arbitre ho faniny satria koa manahirana atsika mako de tsotra fotsiny io a misy le arbitre zay arbitre de mametraka condition aveo ho faninao le izy zay tsy tsaran'io boxa efa ahoana ny boxa plein air plein air fa mivadika plein air tany dobay ange championnat dobay zany plein air.
Rehefa avao any ivelany ny ona tamin'ny papa François tao Vatican mali ny filoham-pirenena Malawi Lazarus Makkarty Chakwera naharitra 20 minitra teo ny dinika teo amin'ny rotonta nyresahana momba ny fifandraisana eo amin'ny fiketrahana masina ity sy ity firenena aty atsimon'ny Afrika ity. Tao anatiny resahana ihany koa ny lafin'ny politika ny sosialy ary ny toekareny Malawi indrindraindrindra ny fiaramiasan'ny fiangonana sy ny fanjakana Malawit eo amin'ny lafin'ny fahasalamana fanabeazana fifanana arakasa sy ny sisa. Voalaza fa voaresaka ihany koa ny toetra ray iraisam-pirenena ka ny fanekena ny mahazava-dehibe ny dinika ambony latabatra sy ny fampiavanana. Toy ny fomba fanao moa dia ny fanakalo ho fanomezana ny papa sy ny filoha Malawit ka nanolorany François azy sary sikotra misy sarin'olona mifandray tanana anehoana ny afatry ny fampiavanana. Taoriany ny dinika tamin'ny papa dia nihoana tamin'ny sekretera mpanjakan'ny fiketrahana masina ny kardinaly Pietro Parolin ihany keo ny filoha Malawit Lazarus Makkarty Chakwera. Manantanina ny anoanana any Korea Varatra manaitra noho ny olana ara-pamokarana misy any amin'ity firenena mitokamonina ity ny sampandrarany firenena mikiambana momba ny sakafona ny FAO. Misy fiatraikany mafy any amin'ity firenena ity manko ny fivavahany ny toetrandro ankehitriny eo ny fiakarany maripana fa io ihany koa ny fiavinorana tafahoatra ka nampitondra faisana ny volovary sy ny ofy ary ny apemba any Korea Varatra ny volana Jolay. Lasa teo amin'ny firenena tsy mifandray loatra amin'ny hafa ny Korea Varatra moa dia miezaka mahavita tena ratsakafo ny fitondrana. Fito tapitrisa taona isantaona ohatra ny voamaina ampy ny filan'ny vahoaka koreana tavaratra saingy aina tsy hotratra zany noho izao zava-misy izao. Efa ny aiko izao ambana ratsakafo mahazo any Korea Varatra izao moa ny filohajadona koreana tavaratra Kim Jong Un. Farany nanambara ny filoha Ukrainianina Volodymyr Zelensky fa tratra ny tanjona tamin'ny fanafihana taony tafika Ukrainianina ny Kursk any Rosia io. Roa herinandro moa zao no manitatra ny fanafihana any amin'ny faritra Rosiana mifanila amin'ny Ukraina eo ny tafika Ukrainianina ho vali ny fanafihana taony Rosia azy ireo. Somary tampoka ihany tamin'ny Rosia izao fanafihana ny faritanina taony Ukrainianina izao. Tetsakilany dia laza ny fitondrana Rosiana omaly tamin'ny alalan'ny mpanolotsaina diplomatika ny filoha Vladimir Putin fa tsy dinika amin'ny Ukraina i Rosia malohany ty fisiny trangam-panafihana ny Kursk ity. Tsaivina fa nanomboka ny volana febroary 2024 ny ady amin'ny Rosia sy Ukraina any amin'ireo faritra ukrainianina samihafa tsy misy mangirana ny fampitsarana ady na eo aza ireo dinika samihafa natao tao anatin'izay roa taona sy tapany izay. Zay ny masaka azonaroso tompoklasy tompoko vavy tamin'ny zao maraina izao amin'ny sivy ora indray ny tompomasom-baovaontsika mirary soa hatrany tompoko eo mpanarahana ny telo amby sivy folo efatra.